Šodien Krievija turpināja ar raķetēm apšaudīt Ukrainas pilsētas. Šorīt trauksmes sirēnes skanēja visā Ukrainā, un cilvēkiem bija jādodas uz patvertnēm. Ukraiņiem izdevās notriekt 18 Krievijas raķetes. Raķešu uzbrukumā cieta enerģētikas objekti, tāpēc daudz viet nebija elektrības un ūdens. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis lūdz bagātās un ietekmīgās pasaules valstis palīdzēt nopirkt un izvietot Ukrainā pretgaisa aizsardzības sistēmas. Zelenskis teica, ka miljoniem ukraiņu būs pateicīgi par to. Viņš arī pavēstīja, ka Krievija pasūtījusi Irānai 2500 dronu, ar ko nogalināt ukraiņus. NATO pastiprinājusi flotes klātbūtni pēc gāzes vadu Nord Stream sabotāžas. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs sacīja, ka Baltijas jūrā un Ziemeļjūrā atrodas līdz aptuveni 30 kuģiem, ko atbalsta lidaparāti un zemūdenes. NATO jaunedēļ rīkos igadējās kodola reaģēšanas mācības. NATO rūpīgi novēro Krievijas kodolspēkus, teica Stoltenbergs. Jaunā vienotība piedāvā veidot jaunu ministra amatu. Tas būtu klimata, vides un enerģētikas ministrs. Jaunā ministrija pārņemta no ekonomikas ministrijas un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ar enerģētiku un klimatu saistītās jomas. Pat labam valdībā ir 13 ministrijas. Politiķi rosina saukt pie krimināla atbildības viltotu auto numurzīmju lietotājus. Pat labam pie krimināla atbildības sauc automašīnu numurzīmju viltotājus, taču ne šo numuru lietotājus, autovadītājus. Politiķi uzskata, ka nepieciešamas izmaiņas. Jautājums kļuva aktuāls pēc tam, kad pilsētās arvien biežāk parādījās automašīnas ar it kā Krievijas numuriem, taču ar sektu valsts piederību. Septembra sākumā par tādu pārkāpumu uzsākti 15 administratīvie procesi. Šobrīd tādu gadījumu esot mazāk, tā saka policijā. Dabas aizsardzības pārvaldei izdevās atrast lāča vajātāju. Šis cilvēks nofilmēja, kā braucot ar auto pa meža ceļu, vajā lāci. Šo video viņš izplatīja internetā. Dabas aizsardzības pārvalde lūdza palīgā policiju un sabiedrību atrast šo cilvēku. Vajāt meža dzīvniekus nedrīkst, tas ir pārkāpums un par to draudz sots. Vainīgais atzinies un nožēlo nodarīto. Viņš saka, ka dzinies pakaļ lācim ziņkārības dēļ. Par apzinātu meža zvēru traucēšanu var sodīt ar naudas sodu līdz 700 eiro. Par laikapstākļiem. Rīgā pat labam 10 grādi, dienvidrietumu vējš 2 metru sekundē, gaisa spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 77%. Trešdien Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks, naktī vēl daudz viet, bet dienā vairs tikai vietām valsts austrumos neliels īslaicīgs lietus. Dienvidrietumu, rietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 3-8 grādi, piekrastē 6-11 grādi un rītdienā 10-14 grādu. Rīgā būs mākoņains, dienā brīžiem skaidrosies, neliels izlaicīgs lietus, dienvidrietumu, rietumu vējš 3 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 7-9, dienā 12-14 grādi. Laika tips otrais, labvēlīgs.